subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha agoostna waa 8 sanadka 2019. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a jenaraal siciid cawil jaamac carre oo ka jawaabay eedo dhowaan uga yimid taliyaha ciidanka milatariga somalilan sareeyagaas nuux ismaaciil tani.
waxaa weeyaanku waxaa ahay aasaasayaashii ciidamada somalilan ayaan ka mid ahay. wixii dalkan ka dhacay waana la socdaa. aniga horta number one wax dembi ah ama waxa uu leeyahay ma qabo.
waraysi aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee Galmudug ayaad sidoo kale maqli doontaa.
roobab dabaylo wata oo dad ku laayay magaalada Hargeysa,
qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Qasa ee dhulka Falastiin, shir dimuqraadiyadda ku saabsan oo garowe lagu soo gabagabeeyey, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushka Recep Tayyip Erdogan iyo Vladimir Putin ayaa talaadadii shalay ku kulmay magaalada Moscow, kana wada hadlay xaaladda dagaalka ka taagan gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Turkiga ayaa taageera mucaaradka ka dagaalama Idlib, halka Ruushkuna uu taageero dowladda madaxweyne Bashar al Asad ee dalkaasi Suuriya.
madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbalayo gargaar uga yimaada dalalka la isku yiraahdo G7 si loola tacaalo dabka ka ololaya keymaha Amazon, laakiin waxa uu ku xiray shuruud ah in madaxweynaha Faransiiska uu ka laabto hadallo uu Bolsonaro ku tilmaamay kuwo meel ka dhac ku ah sharaftiisa. madaxweynaha Brazil ayaa wariyaasha shalay u sheegay in Macron uu ku eedeeyey in uu beenaalay yahay iyo in uusan ku kalsoonayn qaabka uu u maareynayo dabka ka socda keynta Amazon ee dalka Brazil.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ururka Ahlusunna Waljamaaca ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa talaadadii shalay ku eedeeyey dowladda federaalk Soomaaliya inay jebisay heshiiskii dhex maray labada dhinac horaantii bishii hore. dhanka kalena magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee Soomaaliya oo ay dowladda federaalku diyaarado ku geysay dhowaan. haddaba arrimaha siyaasadeed ee ka taagan Galmudug ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay madaxweyne hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, horeyna usoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalka. waraysiga oona ku qaadnay khadka whatsappka ayaa Cabdikariim Guuleed waxa uu marka hore kaga hadlayaa shir waxgaradka Galmudug uga socday magaalada Hobyo.
walaa shirkataa la socota muddo oo muddo laba bilood ku dhow ayuu socday. meelo runtii aada iyo aada u wanaagsan ayuunu marayaa. dadkii way is-caafiyeen ayaga dhexdoodii, waxay go-aansadeen inay maaragtay Soomaali cidaladii ay wax dhex mareen ay sidoo kale ay is-caafin iyo dib u heshiisiin ay la yeeshaan inay ayaga dhexdooda midnimo iyo maaragtay iyo diyaar ayaga dhexdooda ay samaystaan. shirku marka aada iyo aada u meel fiican u mariyey. waxyaabaha kale muhiimka oo shirka looga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii maamulka Galmudug oo hadda aada ogtahay duruufaha iyo xaaladaha adag uu ugu sugan yahay, sidii dib u dhiskiisa ay uga qaybgeli lahaayeen oo ay kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen ayaa ka hadlayeen. laakiin walaalo waxyaabaha aada iyo aada iiga yaabiya waxaa ka mid ah dadkaas oo ahmiyaddaas leh oo deegaankaasi muhiimka ka ah oo dadka maaragtay deegaanka Galmudug kasoo jeeda dadka ugu muhiimsan ka mid ah dib u heshiisiinta halkaa u fadhiya, in guddigii dib u heshiisiinta oo ay dowladda magacaawday oo arrinta Galmudug loo magacaabay inaysan dadkaas u tegin, inaysan soo wareysan, inaysan shirkaasi iyo wax uu ku saabsan yahay haba yaraatee uusan maaragtay u kuurgelin una tegin. iyo midda kaloo ka sii yaabka badan waxay tahay in shirkii oo dadkaas u furan oo ayaguna ay dibudhiska galmudug ee qayb muhiim ay ka yihiin shir kale laga dhinac furay.
Mudane Cabdikariin, sida aad soo hadal qaaday shirka ka socda dhuusamareeb ee ay dowladda ku maaragtay baaqday, waxaa u dhan dhammaan qaybaha siyaasiyiinta gobolka intooda badan iyo qabaa'ilka gobolka, marka idinku maxaad ku diidaysaan in aad ku biirtaan oo aad mideysaan shirarka?
Aniga ma aha, laakiin shirka hobyo ka socda dadka jooga ani waa u tegay, waa wareystay, waa la kulmay qayb qayb iyo si guudba waa ula kulmay. Haba yaraatee dad diidan dhismaha galmudug ma aha, haba yaraatee dad diidan shirka dhuusamareeb lagu qabanaya ma aha, laakiin waxay leeyihiin war anigu talada galmudug qayb baan ku leenahay, shirka lagu baaqay dhuusamareebna shirka anagaa ka horreeyo annagoo keenna u fadhinaan laga dul furay. Saa daraaddeed waxaan u baahannahay waqti in la siiyo oo aan taladanada kusoo dhammaysanno, kadibna aan annagoo iswada wadanno dhegadhan aan shirka dhuusamareeb u nimaanno. Marka anigu waxaan isleeyahay fursadaas waa la bixin karaa, waana la siin karaa, wax maaragtay ku jabana inaysa jirinaan aaminsanahay. Waxaaba intaas oo dhan kasii daran guddiga dib u heshiisiinta oo dowladda ee magacaawda loona magacaabay arrinta galmudug waxay ahayd shirkaas dadka u shirsan oo reer galmudug ah inay intay u tagaan taladooda soo dhegaystaan, fikirkooda soo dhegaystaan, hadday maaragtay qanciyaan ama ayagu ay ka qancaan ayay ahayde in la sharaysto oo aan loo tegin. Bedelkeedina lagaba yaaba in la gacantogaalaysto, laga yaababa maaragtay waxay dadkaas tuunsan yihiin in la dhiciseenaayo loogula kaco, arrintaas aad iyo aad wax loola cajaba.
Cabdikariin Guuleed, kolley xog ogaal ayaad u tahay waxa ka socda gobolka, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. Dowladda federaalka maalmahan ciidamo ayay geynaysay dhuusamareeb. Ahlusunna oo magaaladaasi muddo maamulaysana qoraal ayay soo saareen shalay oo ay dowladdana ku eedeeyeen in ay ka baxday heshiiskii ahlusunna iyo dowladda federaalka ka dhexeeyey. Marka maadaama aad tahay nin oday ah oo gobolka xog ogaal u ah, madaxweynena kasoo noqday maamul goboleedkii galmudug, maxaa kuu muuqda, maxaa tala ah oo aadna soo jeedinaysaa?
kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxa uu u warramayey wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari isagoo ka hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan maamul goboleedka galmudug.
taliyaha guud ee ciidanka militariga Somaliland, sareeye gaas Nuux Ismaaciil Tani, ayaa shir jaraa'id oo uu axaddii toddobaadkan uu qabtay eed u jeediyey jeneraal Siciid Cawil Jaamac Caare oo ah jeneraal ka tirsanaa ciidanka Somaliland, haddase sheegay inuu ka goostay. Sareeye gaas Tani ayaa jeneraal Caare ku eedeeyey inuu dad dilay, dembilana u yahay. Haddaba hadalladii taliye Tani waxaa ka mid ahaa:
Caare wuxuu ahaa koroneel ka tirsan ciidamada, waan ogyihiin ciidamada way yaqaanaa, dhib badan oo dhibaatooyin badan sanaa ka geystay buu ahaa. Halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhi ku xidhnaa isagoo afar nin loo haystay dilkood. Rag baa ololeeya 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 oo ninka la sidaayaa layd weli kiiskiisii sidii buu yaallaa ee maxkamadda waxa yirtay isagoo jooga haddana baanduwan laga dhigay. Halkaa markuu tegayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdoo fadhiista, haddana waa ka tegay Puntland. Dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasna ka tirnaa 10 qof kama yara, qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shicib, in la qisaasaba ahayd si isagana dembiga ilaahay uga dhaafo oo dadku laayay loo qisaasaba ahayd. Laakiin in loo qaato geesi anu waxaan u arkaa ana shaksiyan inay tahay dembi ka u doodayaana hadduu waxu tarayo dembiga uu sameeyey ha laga jare inuu ogolaado laga jaro maxkamad la saaro oo dembiila qaran oo weliba ku dhiiran hadda oo isla geesi baa tahay.
Kaas waxaa taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliland sareegaas Nuux waa Nuux Ismaaciil Tani. Dhinaca kalena waxaa eedahan iska diiday jeneraal Carre oo sheegay in taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliland uu isagu geystay dilka uu eediisa soo jeedinayo. Khadka telefoonka ee magaalada Ceer Gaabo ayaa wariyaha VOA Nuux Xasan waa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari uu kula xiriiray taliyaha waa jeneraal Carre, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu ka jawaabo eedahan loo soo jeedinayo.
waxaa weyaan duuxan asaasayaashii ciidamada Soomaaliland ayaan ka mid ahay. wixii dalkan ka dhacay waana la socdaa. aniga horta number one wax dembiga ama waxa uu leeyahay ma qabo. isaga ayaa wuxuu ku sameeyey dalka xasuuq, wuxuu xasuuq xasuuq ku sameeyey meel la buurma iyo xeedaa oo ceel bargaalo la yidhaaho oo uu ku xasuuqay niman aqooyaana ku burburiyey fikrigiisa niman ciidanka qaranka ahaa ku dhinteen. kuwii uu hawshaa u duray waa la xirxiray, welina maxkamad lama keenin. maalin baa la keenay. waxayaan eedda waxaa iskale Nuux Ismaaciil Tani waxaa soo dhan wuxuu ka muriyey khiyaanadii ciidanka uu xukumayey. beeshiisa wuxuu ahaa intuu saaray buu been kale oo sacabada dagaalamay oo way ku dhinteen. aqoonyahan saamixiina oo camuud ka yiri waxaa lagu gogolayey kalabadi meel ku dhow xasuuqaa. isaga ayaa diistay meel la yidhaaho raascaano koonfurteeda laba beerood oo waalaa isku jilay ayuu labadaba hubeeyey oo hushaabta siiyey. haddii dadkeelaaad noos kasta waxaa ka dhaca dalka responsibility isagoo ka iminka dagaalka afarka sanado ka socda xeel fuuyey degmada lagaaa gobolka Aad. waxaa weeye uu dabi waayey dagaalkaasi isaga ayaa isku hubeeyey isagaas mas-uul ka ah
jeneraal Carre.
nimanka xiran ee beeshiisa haddii maxkamad la keeno siisku ku cadaanayaa
jeneraal Carre
waxaa soo dhanna waa
waayahay jeneraal Carre. dhammaan eedaha aada u soo jeedisay ee annagu ma xaqiijin karno, waana fiicnaan lahayd inaan isaga helno, waan weydiin doonaa haddii aan helno. laakiin maadaama aad hadda v o eda adigu aad ay fursad ku heshay inay ku wareysato, Nuux Ismaaciil Tani, taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland, waxyaabaha uu kuga eedeeyo waxaa ka mid ah in aad gacan ku dhiigla tahay oo aad gobolka Sanaag ku dishay dad gaaraya ilaa 17 ruux, in mushaarkii ciidanka Soomaaliland aad dhacday. marka eedahaasi maxaa ka jira?
waxba kama jiraan, waxba kama jiraan, isaga cadayn doona.
waxa uu sheegay muddadii aad ciidanka ka tirsanayd in aadan waxba qaban adiga iyo ciidamadaada oo aad uun mushaar qaada jirtay. marka haddana waxaa noo sheegtay in aad ka mid ahayd aas-aasayaashii ciidamada. marka labadaasi hadal sidee isku qaban karaan?
waxaa isu qaban karaa bulshada, bulshada ayaa ka warrama doonta taariikhdu. inkastaa meel buu kaga jiraa saraakiisha ciidanka qaranka kale ayaa ka warrami doona. waxa weeye qof kastaa taariikhdiisa bulshada uu ku dhex nool yahay ayaa cadayn doonta.
maxay ahayd sababihii aad uga soo tagtay oo aad uga soo goosatay Soomaaliland?
markii aan arkay in saldihii guud ee ciidamadu bulshadu uu xukumayay xasuuq ka dhex bilaabay ayaan qaadan kari waayey. isaga ayaan weydiistay inuu aan iga bedelo goobaha aan joogo si aan ugu noolaado dalka oo aan waxaan u qaadan kuwa maalkay eebna aanan qaadan maadaama uu isaga dalka kaga jiro dadkii isku hubaynayo qaarna uu eeladiisa ku dilayo saraabiliisana u ciidanka qaranka dhexdiisa ku sameeyey iyo baryaarad ayaan sabi waxaan samaysay agency military oo ciidanka qaranka bayo kamid ahaa iyo saraakiil kamid ah. Sarhad baan samaystay joolmadiir la yidhaaho oo ka kooban gobolada waqooyi ee Somaliland.
Jabhadaasi xaggee ku haysaa hadda? Marka xaggeese ku sugan tahay?
Gobolladan bay ku sugan tahay, gobolladoodan.
Waaya, marka hadafkaadu muxuu yahay oo aad jabhadaasi u samaysatay, xaggee ku wajahan tahay?
Hadafkaygu waxa weeye in nidaamka afa aadi oo ku dasho sinaan iyo cadaalad.
General Caro, waxaanu maqalnay in aad ku sugan tahay ceergaabo oo aad ciidamo badan halkaasi ku ururinayso, maxaad damacsan tahay?
Waxa weeye bulshada madaxnimadeedka waxay leedahay siyaasiyiin dadka dowladdiisa, waxay leedahay madaxnimadeed dadka hoggaan ku sugan. Waxaanu isku raacsanahay in siyaasadda bedelo, waxayna soo gaartay gobolkeena.
Maxaad xal u aragtaa dagaal Soomaalidu waxay dhahdaa wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho, maxaa xal u aragtaa si nabadda Soomaaliland ay halkeedii uga sii ambaqaado?
Waxaan xal u arkaa in la helo sinaan iyo cadaalad. Ummaddu ka kooban tahay dowladda la wada leeyahay la samaysto, dastuurga nin walba dhinaciisa ka soo fariisto, dastuur la samaysto, sharci la dejiyo, nin walba meesha inta uu xaq u leeyahay ka qaato. Hadday tahay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, hadday tahay mashaariicda iyo tuulada, waxa ay leedahay ay ka hesho dowladda dhexe, waxa ay leedahay ka hesho saasan xalwaalka.
Kaas wuxuu ahaa General Siciid Cawil Jaamac Caare oo ka jawaabayey eedo u taliyaha guud ee ciidanka milatariga Soomaaliland sareyagaas Nuux Ismaaciil Taani horaantii toddobaadkan uu jeediyey. Waxa uu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. Haatanna Masar. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Qaza ee Falastiin ayaa sheegtay in laba qof ay ku dhinteen laba qarax oo lala eegtay bar kontrool oo ku taala magaalada Qaza. Warbixintan waxaa Qaahir kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
labada qarax oo ka dhacay galbeedka marinka Gaza ayaa lagu soo waramayaa in sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah ciidamada booliska ee magaalada Gaza. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa lagu sheegay in saraakiisha ururka Xamaas ay baarayaan waxa sababay qaraxyada iyo cidda geysatay. dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin ayaa beeniyey in ciidamadooda ay ka dambeeyeen qaraxyada ka dhacay gudaha marinka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa mar sii horreysay weeraro ka fuliyey magaalada Beytlaahiya ee waqooyiga duleedka marinka Gaza, taasoo jawaab ay uga dhigeen weerarada gantaalaha oo ururka Xamaas uu la eegtay dhulka xuduudda ee dhinaca Israa'iila. warbaahinta dalkani Masar ayaa sheegtay in xukuumadda Qaahira in ay ku wargelisay Xamaas inay joojinayso kafaala qaadida xabajoojinta ay la gashay Israa'iil waa haddii xarakada Xamaas aysan joojin weerarada gantaalaha. dowladda Masar ayaa sidoo kale muujisay sida ay uga carootay gantaalada laga soo ridayo marinka Gaza ee lala eeganayo Israa'iil xilli wafdi ka socda Xamaas ay ku sugnaayeen magaaladan Qaahira. ila wareedyada Masar ayaa intaa ku daraya in Qaahira ay ka shaqaynayso sidii ay u sii socon lahaayeen xabajoojinta ku saabsan soo gelida gargaarka ee magaalada Gaza, iyada oo tilmaamaysa tallaabooyin cusub si loo khafiifiyo cadaadiska iyo go'doonka saaran marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. dowladda Masar ayaa sidoo kale Israa'iil ugu baaqday inay fuliso xabajoojinta si loo yareeyo qalalaasaha ka taagan marinka Gaza. dhinaca kale, wararka ka imaanaya dalkaasi Liibiya ayaa sheegaya doono 18 muhaajiriin ah oo ku sii jeeday dalalka reer Yurub in ay ku degtay maalintii Talaadada meel u dhow badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya, halkaasoo ugu yaraan 40 qof la laayahay oo loo malaynayo in ay quuseen. saraakiisha UN-ka ayaa sheegay kooxaha dadka badbaadiya in ay soo wariyeen inay maqleen cod khaylo dhaan ah oo ka yimid dadka saarnaa doontaasi. ayuub Qaasima oo ah afhayeenka ilaalada xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegay ugu yaraan 56 tahriibiyaal ah oo u badan Suudaan in la badbaadiyey xilli weli baadigoob loogu jiro dad kale oo weli la laayahay. ilaalada xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegay dadka la laayahay ee laga baqayo in ay quuseen in ay gaarayaan 15 ilaa 20 qof. قاسم ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AD in shan ruux la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen oo ay ku jiraan haweeney iyo ilmo yar oo ka soo jeeda dalkaasi Morocco oo meedkooda laga helay meel u dhow magaalada Galbeedka ee Qumus oo qiyaastii 120 kilometir dhinaca bari ka xigta magaalada Tripoli. Dadka kale ee dhintay ayaa lagu sheegay in ay u dhasheen dalalka Morocco, Sudan iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Saddex qof ayaa ku dhintay inta la og yahay 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen roob dabeylo watay oo xalay ka da'ay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu ku soo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca oo badi la sheegay in dhaawacoodu uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwani dhaawacyadooda soo gaadhsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaato ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. Guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo VOA-da uga waramay isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday ayaa waxa uu VOA-da u sheegay sidan.
Baarashantii galabnimo waxaa ka curtay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa roob dabeylo wata. Roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. Dhimashada hadda 3 qof baa meedkooda cusbitaalka Hargeysa yaala, ilaa 18 qof inta aanu aragnayna waxay soo gaadheen cusbitaalka oo badidooda dhaawacood uu sahlan yahay. Guryo badan baa uu waxyeelay, qaar dumay iyo qaar jinkada ka qaaday. Boorarkii magaalada oo dhan baa dhacay oo ay radii bay dabayshu goysay roob dabeylo buu ahaa aad u culus. Dadka dhintay waanu ka tacsiyadaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala samriyo iimaana ka siiyo heladooda. Inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa. Ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray oo runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa.
Xaaladaha muuqda waxaa ka mid a guddoomiye in shirkadaha xayaysiisyadu biro waaweyn oo cabirkoodu aad u sarreeyo haddana goobaha ay ku yaalaan iyo qaabka ay dhulka ugu jiraanba uu liita aad moodid waxyeelada ka midin arrintaasi maydin muuqataa?
Aad iyo aad bay noogu muuqataa. Go-aamo adagna waanu ka soo saaraynaa, waana waxaa noo qorshaysan haddii Ilaahay ka dhigo inaan awaamir adag ka soo saaro. Biro runtii itaalkooda uu ladan yahay, xajmigooda uu liito, culays aad u badana la saarayo. Waad aragtay magaalada dhexdeeda waad soo martay, boorarkii oo dhan way jiifaan, qaar baa baabuur ku dhacay. Dhibaatooyin badan bay geysteen boorarkaasi. Waxyaabaha aanu doonayna inaanu amarada ka soo saarno haddii Ilaahay ka dhigo degdeg ah ayay ka mid yihiin.
Xalla jooga xilligii guddoomiye gobolka tahay si loo yareeyo khasaaraha ka imanaya xilli roobaad kasta in lagu baraarugo ama xilliga arrintu dhacday idinkana culaysna ku yimaada kadibna halkaa lagu ilaawo?
Way jirtaa Khadarow, kolley caasimadu way fidaysaa, way sii ballaaranaysaa, sanadba sanad ka dambeeya way sii ballaaranaysaa. Dhismayaashii baa badanaya, meeli biyo mareennada ahayd baa la ciriiriyey ama qaarkood la dhisayba daraniishyadii iyo meelihu ay biyuu marayeen. Runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan, asasmanana waanu ka samaynay. Iminka bilahan u dambeeyey 5 injineer oo labana dowladda hoose yihiin, 3 howlaha guud ay yihiin, ayaa caasimada asasman ka sameynayey. Waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani. Dhimashooyinkuna markii koowaad maaha, dhowr jeer bay dhaceen, marka gacantaanu ku haynaa.
Magaalada Hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaadha xilliyada roobabku ay da'aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyomareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd, iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaadheen roobabka dabaylaha wataa marka ay da'aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Haatanna aanu aadno gobolka Nugaal. Magaalada Garoowe waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir loogaga hadlayay dimuqraadiyeynta maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirka waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta ee Puntland oo kaalmo ka helaysay hay-adda cilmi baarista ee Sirda. Shirkan oo lagu qabtay jaamacadda PSU ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta ee Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancas.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baa mahadsantihiin VOA. Shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Garoowe caasimada Puntland ahaa doodaha xagaaga ama sama dialogue wax la yiraahdo, waa shir socday sanadkii labaad. Sanadkii hore waxaa fikirka lahaa oo soo abaabulay galatayna shir hay-adda cilmi baarista la yiraahdo SITRA. Sanadkaana waxaa hogaanka ahaa ama hormeedka wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo taashanaysa hay-adda SITRA. ujeedada ka dambeysay qabashada, inkastoo ay ahayd platformku sanadkii labaad u dhacay, haddana mawduuc mawaadiicda laga duulayay sanadkan waxay ahayd dibuheshi maxaa la yihahda heshiisiin bulsho iyo dimuqraadiyad waarta oo ka hirgasha ama ka taamiyeelata dalka Soomaaliya.
Waan gartay mudane wasiir, dadka kasoo qeyb galay xagee kala yimaadeen, darajadee ayayna wateen?
Run ahaantii waxaa kasoo qeyb galay dad Soomaaliyeed oo qeybaha kala duwan ee bulshada matalaya ama kasoo kala socda. Furitaankii shirka waxaa joogay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo shirka daa furay. Waxaa kasoo qeyb galay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi. Waxaa kasoo qeyb galay madax iyo siyaasiyiin kala duwan oo Soomaaliyeed. Waxaa kasoo qeyb galay wasiirka arrimaha gudaha maamulka goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa kasoo qeyb galay wasiirka haweenka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle. Waa ka xunahay Galmudug iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka, inkastoo aan gaaray haddana Jubbaland doorashooyin bay ku jiray, Galmudugna xaaladeeda weyn ognahay, iyo federaalka laftiisa isaga laftiisa mashquul noqday. Waxaa jiray ku socday Somaliland oo maahan maamulka laakiin dad cilmi baarayaal iyo aqoonyahan. Waxaa jiray dad ku socday Kirilka aqoonyahana, waxaa jiray dad ku socday Jubuuti, meelo inta Soomaaliya ay ka kooban tahay dadka ku hadla afka Soomaaliyeed oo aqoonyahan iyo cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka socday oo ayaa shir kasoo qeyb galay.
Waan gartay
runtayna ka qeyb qaadashadooda ay ahayd mid aada u sareysa.
Waan gartay ugu dambeyntii qodobada kasoo baxay iyo sida loo hirgelin karay.
Sida baakada inaad saxaafadaba kala socoteen, waxaa kasoo baxay sagaal qodob. Sagaalka qodob oo ku daafa ama maxaa la yihahda salka ku hayay awaabiicda kala duwaneyd ee laga dooday, aqoonyahan ka doodeen, mas-uuliyiinta kala duwaneed ee shirka ka dooday, iyo cilmi baarisyo kala duwan ee lagu soo bandhigay shirka oo khaasatan taabanayay maxaa la yihahdaa dhanka dimuqraadiyadda, doorashooyinka, hadday tahay dhanka Puntland kuwa hadda hirgelintooda ka socota, iyo hadday tahay sidii Soomaaliya xaaladeedu iska cakiran tahay looga hirgelin lahaa nidaamkaas doorashooyinka, hadday tahay dhaqaalaha iyo xaaladiisa dalka jira, hadday tahay dhinaca garsoorka dalka, hadday tahay dhinaca dhalinyarada, iyo saameynaha kala duwan ee shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha liita ee dalka ka jira uu ku yeesho dhalinyarada, hadday ahaan lahayd sabiiridda xagjirayaasha ama maxaa fikirka xagjiraha, iyo hadday ahaan lahayd shaqo la-aantu inay abuurday in dhalinyaradu ay qeyb ka noqdaan dambiyo kala duwan oo abaabulan, iyo sidii arrimahaas lagu wajihi lahaa oo Soomaaliya ku wajihi lahayd. Marka waxaa kasoo baxayna waxay ahayd talooyin kala duwan oo arrimahaas maaragtay hoosta ka xariiqaya oo loo soo jeedinayo guud ahaan maxaliya madaxda Soomaaliya iyo hadday ahaan lahayd dowladaha xubnahaka dowladda federaalka iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka laftigeedaba.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haatanna waa heestaasi dhigina kusoo dhacaysa ee Marwo, fanaaniinta Cabdijabaar Alkhaliiji iyo Cabdijanan, iyadaanan idinkaga tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi, Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar. Intaanu dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Adiguna macan waxaad ma aqantahay waa mooyida.